ตอนที่3เรเนซองส์ค.ศ. 1400ถึงค.ศ. 1499ถ้าถามว่าสินค้านำเข้าที่มีค่ามากที่สุดเมื่อ500ปีก่อนสำหรับชาวยุโรปคืออะไรไม่ใช่ผ้าไหมไม่ใช่กระดาษแล้วไม่ใช่เครื่องแก้วแต่เป็นเครื่องเทศไม่ใช่ว่าชาวยุโรปชอบอาหารรสจัดแต่เป็นเพราะคุณสมบัติของเครื่องเทศในการถนอมอาหารเพราะเมื่อ500ปีที่แล้วไม่มีตู้เย็นการถนอมอาหารหมายถึงชีวิตที่สบายขึ้นในยุคสมัยที่ยังไม่มีตู้เย็นเครื่องเทศหลายชนิดมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าบูดและมีกลิ่นหอมที่จะช่วยกลบกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์แต่ด้วยภูมิอากาศของยุโรปทำให้การเพาะปลูกเครื่องเทศนั้นไม่ได้ผลสิ่งเดียวที่จะทำได้คือการนำเข้าจากโลกตะวันออกโดยเฉพาะจากอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเส้นทางการขนส่งเครื่องเทศก่อให้เกิดยุคเรเนซองส์ได้อย่างไรในสมัยนั้นการขนส่งเครื่องเทศจากโลกตะวันออกเข้าสู่ยุโรปจะต้องผ่านเมืองคอนสแตนติโนเปิลหรือในปัจจุบันเรียกว่าเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในสมัยนั้นมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์ซึ่งไบเซนไทน์ยังรักษาศิลปะและวิทยากรของชาวกรีกและชาวโรมันไว้แต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกยึดโดยชาวออตโตมันเติร์กซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในปี1453และเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิออตโตมันสุลต่านเมเมตที่2ได้บังคับให้ทุกคนต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามหากไม่เป็นเช่นนั้นทางเลือกมีอยู่2ทางคือความตายหรือไม่ก็ย้ายออกไปชาวคริสต์ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลรวมไปถึงชาวอาหรับบางส่วนที่ไม่พอใจชาวเติร์กต่างอพยพหนีตายออกมาจากจักรวรรดิออตโตมันบุคคลเหล่านี้เป็นทั้งนักปราชญ์นักกวีผู้รวบรวมงานเขียนจำนวนมากของนักเขียนชาวกรีกและโรมันที่หาไม่ได้ในยุโรปต่างหอบหิ้วองค์ความรู้มาทำงานเป็นอาจารย์และนักแปลในนครรัฐต่างๆบนคาบสมุทรอิตาลีองค์ความรู้ทั้งการแพทย์ดาราศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมและปรัชญาการฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการของชาวกรีกโรมันให้ย้อนกลับมาอีกครั้งจึงเหมือนเป็นการเกิดใหม่ยุคนี้จึงได้ชื่อว่ายุคแห่งการเกิดใหม่หรือยุคเรเนซองส์ในเวลานั้นตระกูลเมดิซีนายธนาคารผู้มั่งคั่งแห่งนครรัฐฟลอเรนซ์ได้อุปถัมภ์ศิลปินเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะทำให้ตระกูลพ่อค้าอื่นๆต่างก็พากันอุปถัมภ์ศิลปินเช่นกันจนนำมาสู่ความก้าวหน้าทางศิลปะสถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์ฟิลิปโปบูเนเลกี้สถาปนิกผู้ออกแบบโดมขนาดใหญ่ของมหาวิหารแห่งฟลอเรนซ์กลายเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแห่งยุคเรเนซองส์และเป็นสถาปนิกผู้ริเริ่มการร่างภาพแบบเปอร์สเปกทีฟซึ่งกลายเป็นต้นแบบพิมพ์เขียวของสถาปนิกในยุคต่อมาลีโอนาร์โดดาวินชีอัจฉริยะรอบด้านผู้เป็นทั้งนักประดิษฐ์และศิลปินผู้วาดภาพศิลปะให้มีลักษณะ3มิติผลงานที่มีชื่อเสียงนี้คือ The Last Supper และ Mona Lisa เป็นผู้ริเริ่มศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์พร้อมวาดรายละเอียดทางสรีระวิทยาของมนุษย์ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของการแพทย์ในยุคสมัยต่อมาการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่างๆทั่วยุโรปที่ดินแดนเยอรมันโยฮันเนสกูเทนเบิร์กได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นในปี1448เพื่อใช้พิมพ์คัมภีร์ไบเบิลแต่เรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนไปตลอดการของโลกยุคใหม่เพราะเป็นครั้งแรกที่ความรู้ได้แพร่กระจายตีพิมพ์อย่างรวดเร็วหนังสือและระบบเอกสารทางวิชาการถูกตีพิมพ์อย่างแพร่หลายประชาชนได้เรียนรู้และคิดค้นผลงานทางวิชาการมากมายทั้งข่าวสารวรรณกรรม และความรู้ด้านภูมิศาสตร์อย่างไรก็ตามในแง่เศรษฐกิจจักรวรรดิออตโตมันควบคุมเส้นทางการค้าขายเครื่องเทศกับเอเชียทั้งหมดทำให้สามารถตั้งกำแพงภาษีของสินค้าต่างๆที่ขนส่งไปยังยุโรปได้ตามใจชอบส่วนนครรัฐคาบสมุทรอิตาลีได้รับการสัมปทานการค้าจากจักรวรรดิออตโตมันต่ออีกทอดหนึ่งการผูกขาดของทั้งสองดินแดนทำให้ราคาของเครื่องเทศซึ่งก็สูงอยู่แล้วพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนกลายเป็นแรงผลักดันของชาวยุโรปชนชาติอื่นต้องพยายามหาหนทางเพื่อไปยังทวีปเอเชียด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านทั้งอิตาลีและออตโตมันในสมัยนั้นโลกยังถูกสำรวจไม่หมดแผนที่จะมีเส้นขอบที่ปริศนาอยู่องค์ความรู้แพร่หลายในขณะนั้นเป็นของนักปราชญ์ชาวกรีกชื่อโทเลมีที่ได้กล่าวว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมและมหาสมุทรอยู่ล้อมรอบหากโลกกลมจริงอย่างโทเลมีกล่าวทางเลือกใหม่ที่จะนำไปสู่ทวีปเอเชียได้จากยุโรปก็คือการเดินทางออกไปอีกด้านหนึ่งสู่มหาสมุทรแอตแลนติกแต่ในเวลานั้นมหาสมุทรแอตแลนติกถูกเรียกว่าทะเลแห่งความมืดเนื่องจากมีอากาศหนาวจัดและเต็มไปด้วยลมพายุพัดรุนแรงการจะเดินทางออกสู่มหาสมุทรแห่งนี้จะต้องมีผู้สนับสนุนที่มีพร้อมทั้งกำลังพลและมีฐานะมั่นคงพอรัฐชาติจึงเป็นคำตอบความได้เปรียบจึงตกแก่ประเทศยุโรปที่มีความเป็นรัฐชาติและมีอาณาเขตตั้งอยู่กับมหาสมุทรแอตแลนติกถ้าเรามองไปยังแผนที่ที่ยุโรป4ประเทศที่อยู่ซ้ายสุดคืออังกฤษฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกส4ประเทศนี้จะมีบทบาทสำคัญในการสำรวจโลกในเวลาต่อมาสุดท้ายความเชื่อของโทเลมีจะมีใครมาพิสูจน์การเดินทางออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกจะพบกับประเทศอินเดียหรือไม่